Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Tikėjimas ir kultūra, prie mikrofono Ramūnas Čičelis, o priešais jį sėdi rašytojas Markas Zingeris. Su juo šiandien šnekučiuosime apie jo naujausią romaną Aš sėdėjau Stalinui ant kelių ir kitus autoriaus kūrinius. Pradėdamas pokalbį norėčiau Marko Zingerio klausti apie tai, kaip gimė šis naujasis romanas, kokios jo inspiracijos.
Ačiū, ir man dabar tektų gerokai susikaupti. Nes aš esu dabar kitas žmogus, ne tas, kuris buvau rašydamas knygą, kai man buvo atsiveria, kaip aš jaučiau gilus reikšmingi dalykai. Bet galėčiau pasakyti, kodėl aš parašiau šią knygą, tai dėl to, kad norėjau apriepti žmogaus gyvenimą nuo gimimo iki mirties, kaip klasikiniuose 18-19 amžiaus romanuose. Dėl to, kad siekiau išreikšti savoje tiesą, kurios nesuvoki, kol savaip neišgyveni. Kad gyvenimas yra sapnas, akinanti iliuzija, kuriai nieks neatsispirs, dėl to, kad man tai buvo vienintelis būdas atremti išnykimo baimę, kurią pajutau po širdies operacijos. Dėl to, kad man reikėjo susivokti, kad žmogaus likimą nulemia aplinkybės ir kiek jis gali būti begyvendamas laisvas, suremtas tų aplinkybių. Dėl to, kad norėjusi pažvelgti į lakias gyvenimo akimirką žmogaus, kuris žino, kad jis labai laikinas akimis. Dėl to, kad norėjo išreikšti savaip suprantamą grožį ir tiesą, neleisti pražūti savo išvalgoms. Dar ir dėl to, kad knygas ar apsakymus rašyti man yra įdomiausias užsiėmimas pasaulyje. Ir man reikėjo ginklo dvikovoje su žmogaus sielos amžinu nenuilstamu priešininku laiku, kurio barzda iš dulkių ir trunėsių. Geresnio ginklo tam reikalui už grožinę literatūrą aš nepažįstu, tačiau koks be būtų ginklas aštrus, geriausia, kas tau čia gali būti užtikrinta, manau, tai garbingas pralaimėjimas. Ir tai taip pat yra reikšminga tiesa. Mes visi labai trapus ir netvarus. Štai ką norėjau pasakyti šią knygą ir daugybę kitų mažesnių dalykų. Didelis romanas pirmiausiai taip pat reiškia autoriaus savitą pasaulėžiūrą. Aš naujajame romane pirmiausia esu pavėlavęs egzistencialistas ir antikomunistas ir antifašistas.
Kaip jums atrodo, ar mūsų dabartinėme literatūros kritikos ir apskritai estetikos diskurse, ar stinga tokio bendresnio požiūrio? Mes susitarėm, kad nekalbėsim apie abstrakcijas, bet vis dėlto, ar jums netrodo, kad dažnai nuslystame į tokius paviršutinius, kasdienius dalykus ir retai leidžiame savo apibendrinti, vis rečiau savo leidžiame padaryti kažką bendrą išvadą apie save, apie savo gyvenimą, apie artimą žmogų, kuris yra šalia. Ir vis labiau tokio buitinėme, rutininėme lygmenyje esame.
Viskam tam yra įvardyjimas lėkštumas. Taip, mano nuomonė, kultūrinis, literatūrinis ir netgi politinis diskursas Lietuvoje yra lėkštas. Todėl, kad vis dar vyrauja izoliuota nuo pasaulinės kultūros sąmonė šitus ryčių žurnalistikoje, žiniasklaidoje šitus ryčių, kuri neatsirėmė į pasaulinius precedentus, kanonus. Žurnalistams galbūt nelabai organiškos yra ir antikos pasaulio kalbos, nes šiuolaikiniame išsilavinime jos yra lyg ir nebūtinos. Ir didžiosios kultūrinės kalbos, prancūzų, anglų, vokiečių, tose kultūrose gausų kanonų, kurie būtų taptų vaisingais įsukti į šitą diskursą ir nuvestų į gilin, platin, aukštin, pagimdytų ištisą eilę, ištisą tinklą asociacijų, kurios praturtintų tokius pašnekesius ir apmąstymus.
Man reikėtų paklausti, ar literatūra ir jūsų kūriniai, ir apskritai literatūra nėra galimybė susitikti su kitu, su kita kultūra, su pasaulinė kultūra, su kaimynu gyvenančiu šalia, su savo skaitytoju, su kritiku, su aršiausiu netgi kritiku. Viena iš tų retų galimybių.
Viena iš tų retų ir galbūt vienintelių galimybių. Taip, pasakyčiau, nes kiek prisimenu, kurį laiką aš gyvenau valstijose, ir kiek prisimenu, ten, kuomet ten dėstomi, taip vadinami, reiškia, creative writing courses, kūrybinio teksto kūrybinio rašymo kursai. Tai, ką aš prisimenu, buvo toks dalykas, kaip vienas iš seminarų yra jauniems rašytėms pabandymas pavaizduoti žmogų visiškai priešingą negu esi. Ir blogą žmogų. Ir suprask blogą žmogų. ir pavaizduok priešingai negu esi. Ir aš manau, kad tai labai ir taip matuojamas rašytojo faktiškai talentas. Aš manau, kad eilinis žmogus sunkiai gali suprasti netgi savo žmoną. Ir apskritai rašytojas turi sugebėti būti ir moterimi, ir gėjumi, ir užsieniečių, kitą taučių. Visur turi būti kažkokia dalelė jo, kurią po to išvysto, artikuliuoja jo kūrybinė vaizduotė. Ir jeigu kalbėsime netgi apie tokias formas kaip išpažintinis romanas, man atrodo, šių laikų išpažintinis romanas, jeigu tai didelė knyga, jis būtų gana monotoniškas, jeigu jis kalbėtų, autorius kalbėtų arba jo personažas kalbėtų vien tik nuo savęs. Yra tokia kategorija kaip free indirect speech, tai yra laisvoji netiesioginė kalba, kuomet be jokių kabučių, be jokių kursyvų, kaip reikalauja mūsų valstybinės kalbos komisija su įvairiais nestandartiniais žodžiais elgtis, tačiau tai yra visiškai sausa ir bergždžia liniuotė standartizuojanti, kuri negali būti pritaikyta tokiems galingiams rautams kaip romanas. Nejučia persijungi į kitokį galvojimą, į kitokį pasaulį ir tai savaime skaitytojai komunikuoja, kad čia jau atsirado kitas personažas ir po to vėlgi sugrįžti į savo pagrindinį naratyvą ir vėl, jeigu pasakai apie kitus žmonės, įeini į juos, išeini iš jų, stilizuoji juos, parodijuoji juos, persisėmė jų psichologiją, suvaidini juos savo teksto įtaigą. Tai yra požymis, na, apskritai, grožinės literatūros autoriaus skirtingai nuo publicisto, nuo dokumentalisto, nuo žurnalisto. Tai yra meninė savita ir būtina meniniams gabumams. Šiuo atveju reikštis žodžiais, galbūt skulptūros atveju, reikštis plastikos formomis, tapybos atžvilgiu, reikštis įvairiomis spalvinėmis kompozicijomis, kurias tau taip pat gali atverti kitus pasaulius, negu tau yra įprastas. Tai yra be galo svarbus dalykai. Tai yra šiuolaikinės grožinės kūrybos reikalavimai. Ypač tai įsitvirtino vakarų kanone nuo, tarkime, nuo Joyce'o laikų. Ir aš tikiuosi, kad jis dabar pakankamai kokybiškai išverstas į lietuvių kalbą. Ir Joyce'o Ulysses, ir dubliniečiai. Bet būtent šito jis išmokino šiuolaikinio pasaulio grožinių knygų autorius.
Eidamas toliau, aš klausčiau, ar literatūra nėra vien tik tai susikalbėjimo, bet dar ir gero taikingo sambūvio būdas, priemonė, kuri galėtų kažką. Ar mes čia literatūros nepajungiame kažkokiems kitokiems tikslams, kuriems gal ir nereikėtų pajungti? Kokius jūs pozicijos laikytumėtės? Ar vienos, ar kitos, ar per vidurį būtų kažkur?
Matot, grožinė literatūra yra daugiaspalvė. Jinai gali išreikšti taip pat ir neapykantą. Bet autorius yra, jeigu tai epinis kūrinys, autorius yra virš šito, tarp šito, jis yra šitame taip pat, bet tai bus vienas iš jo personažų arba tam tikra breunato pasaulio, kurį jis kūrė. Apie save aš pasakyčiau, kad aš esu nepakantus tiems, kurie nepakenčia pakančiuosius.
Gera formulė.
Bet kuri dogmatika neatsižvelginti į gyvenimo realijas, juolab dogmatika be širdies, pavartokime šį banalų žodį. Dogmatika, kuri neapima žmogaus emocinio pasaulio įvairovės, yra bergždžia, yra negyvas akmuo, į kokius pamatus tai bemūrytum, pastatas bus tuščias ir niurus. Todėl aš galiu aistringai protestuoti grožinėje knygoje, apskritai prieš karą arba prieš vieną iš kariaujančių pusių ir būti su kita iš kariaujančių pusių, bet jeigu aš esu didelis autorius, aš ir priešo kareiviuose taip pat sugebėsiu vieną ar kitą akimirką žvelgti žmonės. Todėl taip, šita prasme, gera grožinė literatūra yra taip pat ir pakantumo pamokos.
Eidamas prie jūsų romano, aš sėdėjau Stalinui ant kelių, norėčiau paprašyti, kaip mes ir buvom kalbėję prieš laidą, paskaityti vieną kitą ištrauką iš kūrinio, kuris bus išleistas po 2 savaičių, pasirodys knygynuose ir prašom paskaityti.
Ačiū. Tai aš pirmosius puslapius jau perskaitysiu. 1952 metai. Brangus dėdė Stalinai, dreskiančią plieno plunksną rašė rutplaukis berniukėlis. Ačiū Jums, kad išgelbėjote mus nuo fašizmo. Tiškalas vėl iš naujo. Brangus dėdė Stalinai. Berniokėlis perskaitė, ką užrašęs. Žodžius jam susakė mokytoja, bet mažajam Bliuminui labiausiai patiko tie, kurios jos neklausęs įrašė pats. Kas vakarą dėdė Stalinai? Geriu gogelį mogelį. O kapitalistinėse šalyse vargšų vaikams mamos jo neduoda. Šitaip atrodė padėkos laiškas į vaikų laikraštį, sumanytas veikliosios mokytojos, vaikščiojusios aplinkui, vilkinčios palaidinukę, užsegiota lygi kaklo, su kasa, vainikėlių sudėt ant pakaušio. Po daugybės braukimų ir taisimų laiškas buvo išspausdintas Lietuvos pionieriuje. Tik gogelmogelį dėdės išbraukė. Kas yra gogelmogelis? Kokteilis iš pieno, kiaušinio trinio ir kakavos, vokiškas arba žydiškas žodeliukas? Jis redaktoriams pasirodė įtartinas. Šiaip viskas buvo labai gražu. Jaunasis autorius gavo paštų honorarų, 12 rublių, 47 kapeikas ir tuo labai didžiavosi. 1938 metai. Brangus dėdė Hitlerį rašė mokinukį iš Klaipėdos Memelio apylinkių Lietuvoje. Mūsų krašte žydė alyvos ir man primena Brentano eilėraštį Jūte dikščions bliumelei, kurį deklamuodavome mokykloje. Saugokitės, gražus žiedeliai. Mes, prūsai, esame vokiečiai, kaip ir Frydrichas Didysis. Jūsų dėka ir vėl to didžiuojamės. Esame viena tauta, viena tėvynė, ir jūs mums esat vienas vienintelis vadas. Ateikite ir išlaisvinkite Rytų Prūsiją, apsaugokite tautos žiedus šiame krašte. Jūsų gerbėja Lizel Trautman. Akivaizdu, kad ir šį laišką padiktavo mokytoja su kasa vainikėliu. Arba skardžiabalsis ponas mokytojas avys auliniais batais. Apdegusio laiško skiautę aš pamačiau viename Heseno žemės muziejuje, kur sukau turėdamas laisvą pusdienį. Mergaitės likimas nežinomas, bet išprotėjusi karo pabėgėlė tokiu pat vardu pasirodys šiuose puslapiuose. 2015 metai. Markai, čia du laiškai ir padrėki mano gyvenimo kalendoriaus lapeliai. Nori sudėki romaną, nori padėki stalčių. Leidybos rūpėšiai mane įdomus, o būti autoriumi tokia patrapi iliuzija, kaip ir visos kitos. Iš kurių susikūrė gyvenimas, tas lakus pienės pūkas. Išvykstu palydėti man likusių metų į pietų šalį, garsėjančią nuostabiomis lagūnomis, kuri viską žiūrėsiu iš saulėlydžio perspektyvos. Šešėliai ilgi, žmonės mažyčiai ir viską užgožia dangaus panorama. Lilė tau praneš adresą. Adėjus. P.S. Tai sudiev portugališkai. Rankraštėje surastum ir kitų šios kalbos žodžių. Jie žinome egzotiką, kaip ir ūsuotasis dėdė Kremliuje, kaip ir papūga karuzas, kaip ir mano dėdės Mendžio brangus paveikslas, sudėtas iš drugelių sparnų. Galop kaip ir negrabijau natvišką meilę, sugrįžusi pas mane lemtingų įvykių naktį. Bet jau kitų pavidalų. Man tai mano tikroji biografija, kuri yra ne kas kita, o gyvenimo šaltinių paieškos. Išnykusiame laike. Jaša Bliuminas. 2015. Ne į Paryžių. Ką pasiimti į gyvenimą po mirties? Linksmas klausimas pasakojimui pradėti. Į aptrintą krepšį, su kurios skraidydavo į Londoną, Paryžių, Niujorką, pasaulio sostinėse galvoje išsirikiavo kaip senų laikų hite apie šaunų vojažą. Jis susikrovė pižamą, 5 poras kojinių, baltų kaip pirmas sniegas, ir visa kita, kas būtiniausia užsienio kelioniai. Tik ši išvyka nežadėjo, kad keliaus pasišvilpaudamas. Anaip tol. Ateikite su daiktais, kokias pasiimate kelionin, pasakė jam profesorius. Iš pradžių Bliuminas pasijuto lyg šaukiamas į armiją, kai ne šiandien tai ryt karas. Taip vykstama ir į teismo rūmus, iš kurių tavęs gali laisvin nebeišleisti. Turbūt šitaip jautėsi jo motinos tėvai, kai laiškanešys kadaisi, jiems įteikė spaustuvę atsiduodantį lapelį judais rėmais. Bekant mahung, su daiktais persikelti į getą, kitaip sušaudimas. Jo širdies laukė amerikietiškas protezas. Milžiniškų klinikų rūmuose, vėsiuose kabinetuose, specialiuose dėžėse, kurių nepasiekė dienos šviesa. Rytėm skalpelis perskros krūtinę, aparatai už įkvėpuos, varinės krauja, chirurgai knybinėsis, toje marmalinėje, iš kurios sulipdytas žmogus. Jis atsidurs ten, kur ribojasi gyvenimas ir mirtis, ir dar nežinia, kurioje pusėje. pasiliks. Bent jau suspėjo išversti žavų Brodvėjaus muziklą. 4-5 dienomis kaip vertėjas buvo ypač patenkintas ir važinėjo klausytis, kaip jas repetuoja atlikėjai. Sunkiausia būdavo išversti pauzes. Tai kankyniai sudėlioti skiemenis pagal natas ir išlaikyti libreto žavesį, sklandumą bei atspalvius, nuolat susigražinant polėkį. Vokietija jam prieš metus kilniaširdiškai skyrė būstą Heseno žemėje ir stipendiją. Betgi ten, gražiame kurortinėme mieste, sveikatingumo centre, į kurį vieną rytą atspūdino patarimo, jis išgirdo. Tamsto širdelė, Herr Bluminas, ist sehr, sehr schwach. Teks operuotis įsisenėjusi negalavimą, kai grįžite į Vilnių. Buvo patekęs ligoninį tik vaikystėje dėl apendicito priepolio, kai gydydavo apdėdami pilvą guminėmis puslėmis su ledu. O prigimtinė jo liga buvo lyg ir užslaptinta, arba latentinė, kaip vadina medikai, begyvenant laipsniškai besivystanti. Ir labryt, voverė, atvertos širdies operacija.
Norėčiau klausti tokio klausimo, kuris esminis būtų. Vis dėlto gyvename gyvenimus, jūsų romano veikėjai gyvena savo gyvenimus, susitinka, išsiskiria, keičia vietas, keičia sąlygas, aplinkybės, bet vis dėlto nėra pagrindinis klausimas, į kurį mes turime atsakyti galiausiai, paskutinis klausimas ir pagrindinis, ar mes tikime sielos nemirtingumo ar netikime.
Aš nežinau, jeigu atsakyčiau į šitą klausimą, kokią nors neginčiamai suformuluotą formulę, aš būčiau viešpats Dievas turbūt. Man atrodo, žmogus amžinai pasmerktas dvejoti, amžinai pasmerktas mindžikuoti ties slenksčių, amžinai kelti kankinamus klausimus pats sau ir aplinkiniams prieušryje. Šitą prieušrio būseną, faktiškai, kiek aš esu girdėjęs, tai daug žmonių man pasakoja, kad jeigu jie pabunda 4 valandą ryto, jos apninka įvairios baimės, nuogastavimai, bet kartu jie daug vaizdingiau, daug giliau įsivaizduoja gyvenimą ir joms genialios mintis ateina į galvą, kurios be mat jos palieka, kai jie pašoka pagal žadintuvo skambutį savo virt kavos ir bėgti tarnybą. Tai va šita vat 3-4 valandos būsena, man atrodo, yra metafizinė žmogaus būsena, mąstančio žmogaus, jaučiančio žmogaus, kuriais amžinai pasmerktas. Galbūt Mykolaičio Putino eilėraštis, kada jis simbolistinis šiek tiek, aš asmeniškai nemėgstu simbolizmo, aš linkęs prie kitų formų, labiau daiktiškų, bet eilėraštis gražus. Tarp dviejų aušrų, man atrodo, jis taip vadinosi. Tai apskritai buvo secesijos laikų 2-ojo dešimtmečio tokia tam tikra mada. Kaip sakiau, aš esu pavėlavęs egzistencialistas. Žodžiu, kamotis, nebūti tikram, bandyti tikėti ir nuolat nusivilti, bet vėl griebtis kažkokio šiaudelio. Bandyti įsitvirtinti lakiame smėlyje ir laiko upėje, man atrodo, šitam žmogus yra amžiais pasmerktas.
Pavartojot metaforas, kalbėdamas apie šitą būseną nulatinę, kuri lydi žmogų beveik visą gyvenimą, ir tada eidamas prie jūsų literatūros, prie romano Aplink fontaną arba Mažasis Paryžius, lygindamas jį su šitą perskaitytą ištrauką, aš klausčiau, ką jums reiškia poetinė ir kartu tokia daiktiška metafora. Ar tai nėra būdas tą neapibrieštumą, kuris nulato žmogų kankina ir verčia klausti, ar tai nėra būdas išreikšti tą būseną? Išreikšti beveik neišreiškiama.
Man atrodo, kad metafora yra vienintelis, ko gero, atsakymas šitos klausimus. Tai yra auksinis raktelis, kurio atveriamos durys į kitą būseną, kurios tu niekaip negali išprotauti. Ir jokiais mokslais tu jos negali išvesti, nes čia metafora leidžia išgyventi, ko neleidžia abstraktus mąstymas ir ką leidžia taip pat pasakos. Bet tai aišku, kad pasakos, metafora, tai yra lygiai tie patys šaltiniai bandymo, ko gero kažkada magija, bandymo susivokti toje prieblandos būsenoje, bandymų kažką apčiopti ir ko gero atsakymas irgi gali būti daugia prasmės. Taip pat kaip ir dzen budizmo filosofijoje. Ir kadangi ta daugia prasmė atsakymą, įvaizdį, kuris yra ir klausimas, ir atsakymas, galima ir išgyventi tuo pat metu, tai jis, ta išgyvenimo akimirka, tas įvaizdis mus pagilina, jis mus pakelia, jis mus praplečia ir ko gero mirtingajam daugiau neduota.
Ar poetinė kalba nėra, vartodama Arvydo Šliogerio filosofo irgi tam tikrą metaforą, klausčiau jūsų, ar kalba nėra meilės būdas, meilės daiktui, meilės kitam žmogui, ar tai vis dėlto virsta kartais ir neapykantos dalykais? Kaip tai yra, ar kalba ir poetinė metafora šiuo atveju taip pat, ar tai nėra būdas išreikšti meilę tam pasauliu, kuriame gyveni?
Žinot, labai baisu užsidaryti tokioje pedagogikoje ir taip mes galime tada prieiti prie nusisaldinti. Tai būtų meno išdavystė. Menininkas turi liudyti, mano manimu, intelektualinę ir emocinę tiesą. Pirmiausiai, ta tiesa gali būti žiauri, bet ji bus tiesa. Ji bus išlaisvinanti tiesa. Beje, kažkas šitaip yra prieš porą tūkstančių metų pasakęs. Ten gali būti visko. Ji gali būti daugia breunė. Ja galbūt galima susižeisti. Bet tai vienintelė prievolė. Jeigu menininkui atsiveria meilė, jis liudėja meilę. Jeigu menininkas randa ugnies kalaviją, jis jo švistelį, bet jis neturi meluoti savo ir jis neturi meluoti alter ego kitam savo, kuris yra skaitytojas. Todėl pirmiausia prievolė yra tiesai. Tai, kaip tu ją pasakysi, elegantiškai, žaviai, tyliai, garsiai, kokios intonacijos tavo balse skambės, ką ten išknibinės gvildentojai, kritikai, apžvalgininkai, tai jau dalykas antraidis. Tuo metu tu turi jausti, kad tu liūdėjai tiesą ir tavo gabumai, jeigu tu tokiu turi, nenori vartoti aukšto žodžio talentas ar ir taip pat nuvalkito žodžio talentas, bet jeigu tau duota, tai tu gali tą tiesą paliūdyti. Tai viskas, ką galima pasakyti iš esmės apie meną. Negalima jo pririšti tik prie meilės, negalima nu tik neapykantai, tuomet tai bus propaganda. Jame yra viskas, bet pirmiausia, jis turi liudyti autoriaus intelektualinę ir emocinę tiesą.
Ar literatūra nėra ir būdas užfiksuoti tai, kas to išnyks?
Tuo pat metu taip. Tuo pat metu taip, bandymas sustabdyti, bandymas išgelbėti gyvybę akimirkos. Bandymas pranešti apie tai, kas tau tuo metu atsivėrė. Bandymas nutiesti kažkokį vaivorykštės tiltą. Čia galime daug gražių pasakiškų motyvų panaudoti. Taip, bet tu turi liudyti kažką gyvą, nepakartojamą, labai reikšmingą ir tu pajunti poreikį tai apsaugoti nuo išnykimo, užmaršties ir mirties.
Lygiai tą patį 20 amžiaus pradžioje darė Polis Žanas Renuaras, berods toks vardas, tapydamas sutrešusį medį, kuris tuoj tuoj nuvirs. Ir būtent tą medį užfiksavęs jis jam užtikrina amžiną gyvenimą, tol kol bus tas paveikslas, tol bus gyvas tas medis. Lygiai taip pat kaip jūsų romane Kaunas, ar ne, irgi, o šiame naujausiam romane koks tai būtų miestas ar vietos. Klausčiau jūsų, kokios tos vietos šiame romane naujajame, aš sėdėjau Stalinu ant kelio, ar čia irgi bandoma tam tikras vietas išsaugoti?
Romanas yra sukomponuotas kaip 20 amžiaus kalendorius iki 2015 metų. Dabartinių laikų herojas personažas gyvena pasakotojas, herojas personažas, aš jį galiu vadinti visaip, jis yra pasakotojas knygos, nors pabaigoje knygos įsijungia ir autorius. Pagaliau paskutiniam epilogą parašo autorius tos knygos, tai yra aš. Jis gyvena Vilniuje, bet jis yra, jo likimas yra susijęs su laikinąją sostinę. Buvusi laikinąją sostinę, sovietmečio laikinąją sostinę, kuri buvo gyva anos prieškario trumpos, karšlygiškos, veiklios sostinės prisiminimais.
Cituodamas poetą Julių Žėką, klausčiau, ar gyvenimas vienoje ir kitoje vietoje ir santykis su ta vieta be jokios neapykantos ir įsigyvenimas tam tikroje vietoje nereiškia, kad mes kartu ir su savimi susigyvename.
Mes atrandame save, mes praplečiame save, mes, kuomet aš sakau, mes iš save paverčiu daugiskaitą, bet aš galvodamas apie kitų autorių epinius kūrinius, aš tai taip pat matau. Tai yra sugebėjimas gyventi įvairiuose žmonėse. Tai yra sugebėjimas prikelti savo kažką iš savo atminties sandėliuko nupūsti dulkės, pakelti prie saulės šviesą, ištiesti ant pavasarinės žolytės, kad atsigaivintų koks nors senas kandžių sukapotas kilimas. Man šios knygos autorystė reiškia nuostaba atradus, kad mano gyvenimas yra daug pilnutinesnis, daug didesnis, daug gilesnis, jeigu aš atgaivinu visus šitos užmaršties daiktus ir jis tampa man. Jis tampa man kažkokiu reikšmingu man ir visiems, o aš pats, kuris yra dienos akimirkų vergas prirakintas prie laikrodžio rodyklės, tampu tik tai toks nereikšmingas darbininkas to savęs, kurį aš prikeliu knygoje. Darbininkas, kuris pastato pastolius reikštis, teatrinius, gerai, aš taip, galima įsivaizduoti, kad aš esu teatro dailydė kažkoks, kuris obliuoja lentas pastoliams, ant kurių pasireikš to paties dailydės visiškai kitas persikūnymas su daugybė aktorių ir taps reikšmingas visai auditorijai.
Dar būtų įdomu paklausti, iš kokio literatūra, ar vis dėlto geroje literatūroje turi būti daug gyvenimo, turi remtis konkretiką tos apčiuopiamą tikrovę, to, kurioje mes gyvenom, ar vis dėlto tiesa, kad priešinga tiesa, kad geras autorius gyvena nuobodų, kasdienį gyvenimą ir kartais būna tokių autorių, kurių gyvenimo įdomesni negu jų kūryba. Kaip čia yra ta dilema?
Žinot, man atrodo, tai yra popkultūros reiškinys, kreipti labai daug dėmesio į autorių. Iš klasikinių autorių yra autorių, su kuriais aš norėčiau, nežinau, išgerti alaus, kavos ar vyno. Galbūt Tolstojus man nebūtų įdomus. Man atrodo, jis buvo nuobodus didaktikas į senatvę, bet man Dostojevskis būtų įdomus. Nors aš Tolstojus kūrinius vertinu labiau už Dostojevskį, išskyrus jo Dostojevskį nusikaltimą ir bausmę tik tai. Ir taip pat kipšus jo bėsus, ar kaip jūs be pavadintum, Dostojevskio, kurie labai reikšmingi. Bet man Anna Karenina, pavyzdžiui, Tolstojaus, kurią mano senelė nuolat laikydavo po pagalvę, mano senelės vardas taip pat buvo Ana. Prieš kurio telefonų knygoje jinai yra Ona Zingerienė. Telefoną 652 galit paskambinti, jeigu norite, atsilieps viešbutis komerc. Tai man daug įtaigesnis romanas, dėl to, kad ten sugebėjo autorius įsigyventi į moterį.
Beveik apibendrindamas mūsų pokalbį vis dėlto, dėkočiau jums už ypatingą poetinę metaforą, kurią jūs kalbate net ir kasdienėje kalboje. Ir kaip jums, ar jūs bandote apriboti savo kasdienį kalbėjimą, kasdienę kalbą nuo romano kalbos?
Žinot, kadangi tai mano kasdienė kalba tai yra spontaniškas artikuliavimas, tai aš manau, kad galimai žmonėm, kurie su manim būtiškai susiduria, žmona aš jau esu prie to pripratinęs. Bet žmonėm, kurie su manim susiduria tarnyboje, sakysim, kur nors, jiems tai gali pasirodyti iš pradžių neįprasta. Aš, jeigu aš pasižiūriu save iš šalies, tai aš matau, kad aš dažnai metaforinę kalbą šneku ir būtyje. Ir tada galbūt kai kam tenka pasistengti, kad sugebėtų visavertiškai su manim komunikuoti, bet tuomet, kągi, man belieka atsiprašyti. Man atrodo, kad metafora yra daug greitesnis būdas pranešti daug daugiau, negu išskaidant į paskirus aprašančius žodelius, kurie sudarytų ilgų nuobodų sakinį.
Analitinė kalba.
Vadinamąją analitinę kalbą, taip.
Kaip jūs linkėtumės mūsų laidos klausytojams elgtis pasijėmus į rankas jūsų naują romaną Aš sėdėjau Stalinui ant kelių? Į ką kreipti dėmesį skaitant? Koks tas lūkesčių horizontas, kurį jūs siūlytumėt skaitytojui?
Aš siūlyčiau atkreipti dėmesį į pirmiausia į tą, ką aš pasakiau laidos pradžioje, kodėl aš parašiau šitą knygą. Jie man buvo dalykai svarbiausi. Ten yra du moto, du epigrafai šiai knygai. Jie neveltui yra užrašyti. Ir taip pat į detalės, į sakinio eleganciją, į pačią kompoziciją, į siužeto vingius, į fabulos surprizus, į štrichus fiziškai apibūdinančius ir piešiančius tiesiog fiziškai personažus, į sakinio ritmą. Man labai rūpi, man svarbus yra estetiniai elementai, kadangi be jų man menas neegzistuoja.
Ar mes ne per mažai dėmesio pokalbėje skiriame tam kanonui, kurį jūs norėjote pabrėžti, literatūros kanonui? Kokį kanoną vis dėlto? Prie kokių rašytojų save matytumėte arčiausiai?
Na, kas mane veikia? Kas mane smarkiai? Mane veikia daugybė rašytojų, daugybė filosofų, daugybė tapybos kūrinių, bet šiaip aš galėčiau pasakyti, kad rusų modernistinė proza, Nabokovas, jo angliški kūriniai ir jo rusiški kūriniai, Radauskas, Škėma, elegancija sakinio. Vat, taip pat tapybinės detalės drastiškos Radausko griežtai surikiotose posmose, strofose, ekspresija tokia, liktai suveržta ekspresija jo prozos, kuri yra ir taip suveržta, kaip ledo plutelė, po kurią slypi ugnis, mėlyna ugnis, kurią dega spiritas. Vat šitokia estetika man yra reikšminga ir man taip pat yra reikšmingi egzistencialistiniai autoriai ir egzistencializmo filosofija, todėl aš save taip pat vadinu pavėlavęs egzistencialistas, kurie kėlė tos pačius klausimus beje. Kai kurie iš jų buvo rašytojai, kai kurie buvo tik filosofai.
Ko gero amžinus klausimas, ar ne?
Amžinus klausimas, bet kaip jie susijęs su trapia akimirka? Kaip per ją pažinti amžinybę? Ir kaip, ar jinai gali nežūti šitą akimirką? Šitas drugelis.
Amžinybė momente, kitaip sakant.
Taip, 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 aš manau, kad net ir einant į klasiką visi tą suprasdavo, net ir Giotė, ir antikos senovės Romos, ir senovės Graikijos poetai.
Tai kągi, dėkoju už pokalbį ir tada Marko Zingeriui dėkoju už tai, kad atvyko į studiją, kad sutiko pasidalinti savo mintimis apie savo naujausią romaną ir apie savo kūrybą ir apskritai apie daug gana plačių dalykų mes čia kalbėjome. Kai kurie dalykai galbūt man atrodė pernelyg sudėtingi, bet tikiuosi, kad vienai par kitaip įkandami, mylim klausytojami, ir dėkoju už įdomų pokalbį ir dar kad jau sužavėtas tiesiog už poetinę metaforą nulatinę, kuri verčia sustoti.
Ačiū labai.
Prie mikrofono buvo Ramūnas Čičelis ir Markas Zingeris. Dėkoju mylėms klausytojams.